1. listopadu roku 1956 vyhlásilo Maďarsko neutralitu a vystoupení z Varšavské smlouvy. Maďaři se tehdy vzepřeli tvrdému stalinistickému režimu a odmítli být loutkou Moskvy. Nepovedlo se, jen za pár dní revoluci potlačili sovětské tanky. Je tomu už 60 let a tehdejší události dnes mladým lidem nic moc neříkají. Jak jim ale tedy ukázat, že je totalita špatná? Hudbou a filmem odpovídají maďarští umělci. A tak vzniklo představení jménem Rádio 56. Do Budapešti vás na něj zve Matěj Skalický. Zaostřeno. Kytarové riffy, bubny, kontrabas, rockové balady i chytlavé melodie popových songů zaspívaných maďarskými zpěváky o maďarské historii. Nápad, který se zrodil v hlavě Baláše Horváta, skladatele, hudebníka a režiséra projektu Rádio 56.
Me and my brother wrote 10 songs.
Spolu s bratrem jsme napsali 10 písní, snažíme se tak oslovit mladší generaci, protože oni znají tyto umělce, zpěváky. Je to velmi moderní a reprezentativní cesta, jak ukázat mladým, co se tu stalo v roce 1956.
Maďarsko bylo před 60 lety jednou z prvních zemí, které se vzepřely stalinistickému režimu. Lidé pořádali masové demonstrace, v ulicích bojovali se sovětskými tanky.
This performance is divided to two big half.
Představení je rozdělené do dvou velkých částí, živého koncertu a dokumentárního filmu. Natáčel jsem se 7 lidmi, kteří byli součástí revoluce. Ptal jsem se jich, co tehdy zažívali a jestli se cítí být součástí historie.
Historie, která znovu ožívá v sále multifunkčního centra Bálna v Budapešti. Odsud z levého břehu Dunaje v historické části Pešti je to asi 15 minut pěšky k Maďarskému národnímu muzeu. Na hlavní třídě tu ústí malá ulička novináře a spisovatele Šándora Brodyho. Směrem na Gutenbergovo náměstí minete po pravé straně nenápadnou budovu s naoranžovělou fasádou. Je to maďarský rozhlas. Dnes je tu klid, prochází se tu maminka s kočárkem a na druhé straně ulice se kolem sebe rozhlíží po starší paní. Ovšem před 60 lety, pozdě večer, v těchto místech padly první výstřely povstání. Revoluce začala 23. října. Následně se bojovalo po celé Budapešti. Na jedno z míst mě bere průvodkyně Kata.
Jsme na náměstí Sína u památníku věnovaného maďarskému povstání. Vidíme tu sochu ženy, která v rukách drží obrovskou maďarskou vlajku. Na první pohled to není patrné, protože je to opravdu velký kus oceli. Ale uprostřed té vlajky je díra. Maďaři z prostředka vlajky vystřihávali sovětský znak a symboly srpu a kladiva. Tady na památníku je místo znaku číslo 1956. A žena, která vlajku nese, symbolizuje svobodu a všechny revolucionáře, kteří za ní zemřeli. Symbolic figure of freedom and the revolution and all the revolutionary people who died for our freedom. Széna Square or Széna Tér in Hungarian. Náměstí Sína bylo poměrně důležité místo, kde se hodně bojovalo. Střílelo se také poblíž Korvin Nedět. To byla ostře sledovaná čtvrť. Střety byly například také v okolí parlamentu. Spousta domů nám stále připomíná, jaké to tehdy bylo, protože jsou proděravěné od kulek.
Právě u budapešťského parlamentu se 25. října sešli lidé na důležité masové demonstraci.
Protest začal na Budínské straně, pak demonstranti překročili Margaretin most a dorazili k parlamentu. Potom začal někdo do davu z balkónu a ze střechy střílet. Nevíme, kdo byl nahoře, zřejmě maďarští vojáci, sovětští vojáci, tajná služba, asi všichni dohromady. Zemřelo tu 100 až 120 lidí, možná ještě víc. Přesná data nemáme, protože nemocnice oběti nepočítali, nevěděli, co bude po revoluci.
important event when lots of...
Tohle byla hodně důležitá demonstrace, protože se po ní k protestům přidala spousta lidí. Na budově ministerstva zemědělství u parlamentu jsou dnes malé kamenné kulky jako památník. Tyhle malé sošky, jejich 100, máme jako vzpomínku na lidi, kteří položili svůj život za svobodu.
Před majestátní neogotickou budovou parlamentu na levém břehu Dunaje je další památník událostí 25. října roku 1956. V podzemí tu kromě informačních panelů a fotografií visí také ohořelá maďarská vlajka s typickou velkou dírou uprostřed. Maďarské povstání vyvrcholilo 1. listopadu. Premiér Imre Nagy vyhlásil neutralitu a vystoupení z Varšavské smlouvy. Odezva z Moskvy na sebe nenechala dlouho čekat. 3 dny na to musel promluvit k národu znovu.
Mluví k vám Imre Nagy, předseda Rady ministrů Maďarské lidové republiky. Dnes nad ránem začala sovětská vojska útok na naše hlavní město s jednoznačným úmyslem svrhnout legální maďarskou demokratickou vládu. Naše vojska bojují, vláda je na svém místě. Chci informovat lidi naší země i celý svět.
Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
Maďarské povstání bylo potlačeno. Dodnes je předmětem velkých diskuzí, říká režisér projektu Rádio 56 Baláš Horvát.
Maďarsko je rozdělené v názoru na komunistickou éru. Větší část jí ignoruje, ta menší přijímá věci tak, jak byly. Pro mě je projekt Rádio 56 příležitostí, jak ukázat respekt lidem, kteří se revoluce účastnili. Lidé totiž často nepřemýšlí nad tím, jak snadno se můžou stát v součástí historie.
Premiéra hudebně filmového představení o revolučních dnech roku 1956 byla začleněna do programu největšího festivalu současného umění ve střední Evropě, Café Budapešť. Spolufinancuje ho ministerstvo lidských zdrojů. A politici mají podle sociologa Ištvána Hegedyše ze sdružení Hungarian Europe Society velmi osobitý výklad událostí roku 1956. Zejména pak vláda.
Připomíná jen revolucionáře na ulici, mluví o nich jako o dětech Budapeště z roku 1956. Samozřejmě, že byli důležitou součástí, ale vláda úplně opomíjí intelektuály, novináře a spisovatele, kteří ve skutečnosti stáli v čele revoluce. Myslí si, že to byli všechno komunisti. Vůbec nerozlišuje. Je to bolestivé, protože tady komunisti věšili komunisty. V 58. zabili vůdce povstání Imreho Nagye, komunistu, ale reformovaného. Sami víte, o čem mluvím.
Hegedyš naráží na vykonstruované politické procesy v Československu v 50. letech. Zapomenutými intelektuály zase myslí například Petőfiho kroužek, tedy jakési sdružení disidentů pojmenované po maďarském básníkovi Sándoru Petőfim. Ke spolku patřil také Imre Nagy, a nebo otec samotného Ištvána Hegedyše.
Můj otec skončil po revoluci ve vězení, byl jedním z lídrů Petőfiho kroužku, takže pro mě byl rok 1956 vždy velmi důležitý. Hodně lidí z mé rodiny patřilo mezi intelektuály.
Průvodkyně Katami připomíná, že Maďarsko zažilo po válce 2 období komunismu a člověk je musí chápat oddělení.
První nastala Rákosiho stalinisticko-bolševická éra. V roce 1956 bylo intermezzo. Ve druhé polovině 50. let byly procesy. Vláda si ale uvědomila, že z dlouhodobého hlediska není možné potrestat všechny, kteří s režimem nesouhlasí, takže to už byl takový šťastnější komunismus éra Janoše Kadára. Šlo o 2 úplně rozdílná období. To první mělo speciální moto, jestli nejsi s námi, jsi proti nám. To je jednoznačné sdělení. Prostě pokud s režimem nesouhlasíš, jsi automaticky nepřítel. V éře Kadára se ta slova prohodila. Říkalo se, pokud nejsi proti nám, jsi s námi. To je velký trik.
Ani za vlády Jánoše Kadára od 60. let ovšem neplatilo, že by si mohl každý říkat, co chtěl. nehledě na justiční vraždy předtím. István Hegediš připomíná, že o revoluci se prostě nemluvilo.
During the Kadar regime 56 lost its relevance, it was a taboo.
Za Kadárova režimu ztratil rok 1956 pro řadu lidí relevanci. Po víc než 30 let bylo povstání tabu. Oficiálně to byla kontrarevoluce a lidé už o tom nechtěli mluvit. Navíc pro spoustu lidí byly tyto události úplně něco nového, zvlášť pro mladé lidi v roce 1989, když se měnil režim. Symbolické bylo, že revoluce v 56. se pak stala velmi důležitou právě proto, že o ní komunistický režim celou dobu lhal. Řádné pohřbení Imreho Nagye a dalších mučedníků byl vrchol změny režimu v Maďarsku 16. června roku 1989.
A zmíněný Imre Nagy, bývalý premiér, ten má dnes u parlamentu sochu. V brýlích a klobouku tu stojí opřený o zábradlí zády k totalitě, k sovětskému památníku a čelem k demokracii, tedy k parlamentu. Maďarské povstání, jeho příčiny a také ozvěny v dalších zemích bývalého východního bloku, to jsou témata, která teď podrobněji rozeberu s historikem Petrem Blaškem z Ústavu pro studium totalitních režimů. Pane doktore, revoluční rok 1956, jaká byla nálada v Maďarsku?
Ten klíčový rok 1956 byl klíčový nejenom pro Maďarsko, ale pro celý region. Byla to země, která patřila mezi poražené v druhé světové válce, takže ta situace tam byla dlouhodobě velmi komplikovaná, Sovětský svaz tam byl vnímán s velkou nechutí, obdobně jako v Polsku, ta situace byla odlišná oproti Československu nebo třeba Bulharsku. V Maďarsku, stejně jako v celé řadě států sovětského bloku, který se postupně vytvořil po válce, panovalo velké napětí, které do jisté míry se dalo do pohybu v souvislosti s tím proslulým Chruščovým projevem, v únoru 1956 na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, kde byl odhalen Stalin jako hlavní zločinec. Tady ta událost byla takovým spouštěcím mechanismem ve všech těch státech, včetně toho Maďarska, a tam se začaly odehrávat velké politické a společenské do jisté míry kulturní změny.
Jak to otřáslo Sovětským svazem?
No, ten rok 1956 byl opravdu klíčový pro Sovětský svaz, protože se skutečně uzavírala etapa stalinismu. Ale dá se říct, že vlastně ten Chruščov kombinoval represivní politiku, která už nenabyla samozřejmě takových rozměrů jako v předchozích letech. Ty své odpůrce po roce 56 už nenechal zabíjet, ale odstavoval je od moci a nakonec sám si tím možná zachránil život, že odstavili nakonec samotného v 60. letech. To, co bylo důležité, je, že on na jedné straně odsuzuje zločiny Stalina, na druhé straně potom neváhá potlačovat to maďarské povstání. To potlačení bylo naprosto masové, krvavé, určitě se k tomu ještě dostaneme.
Klidně povídejte, protože pokud vím, tak sovětská vojska zautočila velmi záhy.
Sověti poslali tanky do budapešťských ulic 24. října, bylo to den poté, co se odehrála v hlavním městě Maďarska obrovská manifestace na podporu Polska. Polsko se tehdy ocitlo vlastně v takové krizové situaci, byl zvolen Gomulka do čela komunistické strany a současně začal velký nátlak Moskvy, která se obávala toho, že by se mohlo Polsko vymknout vlastně sovětské kontrole. Nakonec to skončilo kompromisem. To vyvolalo tady ta krize velké obavy v Maďarsku a ta demonstrace vlastně skončila symbolickým svržením Stalinova pomníku, který měl asi 25 metrů. Na to reagovali Sověti nejenom tím, že ta maďarská tajná policie začala dělat provokace, střílela do lidí a tak dál, kteří neměli zbraně v té době, ale vyslala tanky do ulic a tam docházelo potom k prvním vlastně bojům. Důležité bylo, že maďarské vedení se rozhodlo, že se vlastně přikloní na stranu revoluce, tam do čela byl povolán Imre Nagy, v oběť vlastně, bych řekl, jako předchozí politiky, nebyl jako Slánský popraven nebo jako Gomulka zavřen, ale byl odstaven. Výsledkem teda bylo, že Sověti se stáhli dočasně, byla jmenovaná nová vláda, která už byla taková spíše národní, nakonec vlastně došlo dokonce i k vyhlášení neutrality 1. listopadu. To povstání bylo potlačené v krvi, nutno říct, že Maďaři teda bojovali velmi statečně, že bojovali proti tankům často prostě jenom s ručními zbraněmi a dokázali tedy vzdorovat zhruba asi do toho 10. listopadu. Myslím, že už 7. listopadu přijel Jánoš Kádár, kterýho si vybrala Moskva jako toho, kdo bude pacifikovat Maďarsko. Přijel na sovětských tancích symbolicky a stal se vlastně šéfem té dělnicko-rolnické vlády. Vlády, která byla naprosto nenáviděná, vnímaná jako naprosto kolaborantská, téměř vlastně celým národem, svýmkou komunistů. A nutno říct, že tady trvalo to poměrně dlouho, než tu situaci nějak spacifikoval, ale postupně to Maďarsko se stalo vlastně relativně, bych řekl, nejsvobodnějším zemí, s výjimkou teda Polska třeba v době solidarity v celém sovětském bloku, a často se o Maďarsku mluvilo jako o nejveselějším baráku v tom lágru v sovětském.
Pokud bychom se vrátili ještě k těm samotným revolučním dním, tak co studenti? Pokud vím, tak ještě před začátkem revoluce se psali 16 požadavků na komunistický režim, žádali například okamžité stažení všech sovětských vojsk, nové parlamentní volby. Jakou roli sehráli studenti a studentská hnutí při maďarském povstání?
Patřili vlastně k iniciátorům toho maďarského povstání, byli velmi podstatnou silou při svolávání těch velkých shromáždění, které stály na počátku revoluce, a takovou klíčovou silou mezi studenty byli studenti Budapešťské polytechniky, kteří těch 16 bodů sepsali, to nebyl oficiální dokument toho nového studentského svazu, oni byli členy, ale byl to vlastně dokument, který byl přijat u nich a stal se potom takovou platformu, ke které se hlásili ostatní. A oni skutečně sehráli velkou roli v časopise Paměť a dějiny, který vydává Ústav pro studium totalitních režimů. Je velmi pěkná studie, myslím, maďarské autorky, kde to je velmi podrobně popsané, kdyby někdo měl zájem, tak je dostupná na internetu, a studenti skutečně sehráli tu zásadní roli. Ostatně jako v Maďarsku téměř ve všech nějakých revolučních událostech předchozích staletích.
Nespochybnitelnou roli měla taky Svobodná Evropa.
Maďarská redakce patřila mezi radikální. Často se říká, že překračovala své pravomoce. Já si to úplně nemyslím. Myslím si, že to byl úkol, který dostali od vlády Spojených států amerických. A Československá redakce také vysílala v roce 56 velké množství informací a zpráv o maďarské revoluci a stala se téměř klíčovým, bych řekl, informačním zdrojem pro československé občany. To vysílání bylo monitorováno ministerstvem vnitra a dochovaly se přepisy tady těch vysílání, které teď Centrum pro dokumentaci totalitních režimů bude zveřejňovat na svých stránkách právě při příležitosti výročí maďarského povstání, a každý si může porovnat třeba s Rudým právem, které už je dostupné na internetu, jak vypadala situace z druhé strany. A ten rok 56 bez té svobodné Evropy si myslím, že by vypadal úplně jinak.
Do toho samozřejmě stále vysílal maďarský rozhlas.
Určitě, no, tam se samozřejmě objevilo dvojí vysílání, jak to bývá při potlačování revolucí. Na jedné straně ten oficiální rozhlas velmi záhy vlastně ovládli povstalci a využívala ho vláda, která se k ním přidala, samozřejmě k informování obyvatel a taky k výzvám o pomoc, které byly vysílány směrem na západ. Na druhé straně ta dělnicko-rolnická vláda v úvozovkách, to znamená ta loutková vláda dosazená Moskvou, které předsedal Jánoš Kádár, tak měla svoje vlastní vysílání. Je to trošku podobné jako v roce 68 v Československu.
Rozumím tomu. A jaká byla vlastně reakce Československa?
Byla velmi dramatická z pohledu komunistů. Se jednalo samozřejmě o kontrarevoluci. Hodně to využívali k vyvolávání obav. Obrázky pověšených příslušníků té tajné policie, kteří hoří na lucernách, ty se velmi často objevovaly v propagandistických materiálech a přispěly také k tomu, že v Československu byl poměrně klid. Ty důvody, proč vlastně se Češi a Slováci nepřidali třeba k Polákům, ty jsou velmi složité a souvisí, bych řekl, s tím přechodem ke komunismu, který byl odlišný oproti Maďarsku a Polsku, ale také s tím, že řada lidí byla postižena při protestech v roce 1953. Československé ministerstvo vnitra bylo opakovaně požádáno od října 1956, aby pomáhalo s výzbrojem. Podle posledního výzkumu, který dělal historik slovenský Laco Bukovský, tak Československo dodalo 20 000 samopalů a asi 1,3 milionu ostrých nábojů. Už v říjnu 1956 začaly ty dodávky. následovaly potom v roce 57, když se podílela československá strana velmi výrazně na znovu na postavení té státní bezpečnosti. Tam byla dokonce dodávka velká asi za 2 miliony korun ve zbraních. A Československo taky sehrálo velkou roli při poskytování azylu v době té maďarské revoluce. Bylo zhruba asi 300 až 350 vysokých komunistických funkcionářů a příslušníků tajné policie maďarské v Československu, kde byli ubytováni. Československo potom vyhlásilo pohotovost a na hranicích vlastně byly připravené jednotky v případě zasáhnout, kdyby se ta revoluce měla rozšířit mimo maďarské území.
Tolik rozhovor s historikem Petrem Blaškem z Ústavu pro studium totalitních režimů o 60. výročí maďarského povstání. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Matěj Skalický.